Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimda masihiylikni tarix haqidagi hikoyani e'tiboringizga havola etmoqchiman. Hazrat Iso Masih o'limidan so'ng taxminan 200 yil o'tib, Fors mamlakatida taxminan 20 ga yaqin episkoplar Xudoga xizmat qilishgan. Ularning har biri qaysidir jamoat cho'poni sifatida xizmat qilgan. O'sha paytlarda masihiylik dunyoning sharq tomoniga, aniqrog'i O'rta Osiyogacha yetib kelgan edi. Sharqdagi yangi tuzilgan jamoatlarning eng birinchi cho'ponlaridan biri Tatian Injil xushxabarini birinchi bo'lib ushbu mamlakatlarga olib kelgan. Aynan Tatian eramizning 170-yilida birinchi bo'lib ushbu kitob ma'nolarini mahalliy tillarga tarjima qilishga tushadi. O'sha zamonlarda masihiy jamoatlar sharqdagi forslar ostida tarqalar edi. Albatta, forslar masihiylikni mamlakatda rasmiylashtirishga yo'l qo'ymaydi. Lekin sharqdagi masihiylik aynan Rum imperiyasi orqali butun sharq bo'ylab tezda tarqalishni boshlaydi. Sharqda islom dini dunyoda paydo bo'lishiga qadar sharq mamlakatlarining asosiy dini Zoroastrizm bo'lgan. Bir paytlar bo'lganki, butun Rum imperiyasining ichida masihiylik tarqalishni boshlaydi. Shunda fors xalqlari rumliklardan o'zaro hurmatga sazovor bo'lishni talab etishadi. Eramizning 340-yildan to 401-yilgacha bo'lib o'tgan masihiylarga qarshi buyuk quvun davrida taxminan 190 ming fors mamlakatlarining masihiylari o'ldiriladi. Ushbu ko'rsatkich Rum imperiyasining g'arb mamlakatlarida olib borgan quvunlariga qaraganda ancha baland bo'lgan. Undan tashqari, shuni ta'kidlab o'tish joizki, quvg'inlar paytidagi bechora forslarning masihiylikdan yuz o'girish soni ham g'arb mamlakatlaridagi imonlarga qaraganda ancha pastroq bo'lgan emish. O'sha paytdagi sharqning Hazrat Iso Masihning izdoshlarining imoniga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Lekin shunday kunlar ham keldiki, fors mamlakatining rahbarlari mamlakatdagi masihiylikka muhabbat qo'yib, uni siyosatda foydalanishda ham ishlatishni boshlashadi. Hatto fors imperiyasi inqirozga uchrash arafasida ham mamlakat podshosining saroyi masihiylar cho'poniga yordam berishni iltimos qiladi. Mana shunday hikoya azizlar. Azizlar, ming afsuslar bo'lsinki, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyam sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Aziz aka-uka va opa-singillar, sizga shuni ma'lum qilamanki, bizning dasturlarni tayyorlashda siz ham bemalol ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun elektron manzilimizdan foydalansangiz bo'ladi. Manzilimiz dilkashkuchukcha@najot.com. Shuni aytib o'tish joizki, siz bizga yetkazgan shaxsiy ma'lumotingiz, boshqacha so'z bilan aytganda, ismingiz yoki bo'lmasa manzilingiz anonimligicha qoladi. Hech qanday shaxsiy ma'lumot efir orqali uzatilmaydi. Bundan aslo xavotir olmang. Azizlar, bordi-yu, bizga xat yozish imkoniyatingiz bo'lmasa, unda www.najot.com saytimizga kirib, savolingizga yoki bo'lmasa bildirmoqchi bo'lgan fikringizga va mavzuga to'g'ri keladigan bo'limga kirib, xabaringizni o'sha yerda qoldirsangiz bo'ladi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga sog'lik, salomatlik va Xudoning inoyatini tilayman. Xudoim barchangizni o'z panohida asrasin. Xayr azizlar.